Areena.
Viime viikolla julkistettiin Pirkanmaan kulttuurirahaston apurahojen saajia ja 50 000 euroa meni tutkimukselle, joka koskee Ruotsista Suomeen palautettujen pääkallojen kasvoennallistamista. Nyt puhutaan siitä, miten menneiden aikojen ihmisten kasvot ihan käytännössä saadaan meille näkyviksi. Studiossa on Turun yliopiston dosentti Ulla Nordfors. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Puhe on siis näistä viime vuosina ja etenkin viime vuonna paljon julkisuudessa olleista pääkalloista, joita aikoinaan yli 100 vuotta sitten kaivettiin Suomen maaperästä ylös ja vietiin rotututkimuksiin Ruotsiin ja sitten niitä sieltä on palautettu takaisin kotikontujen multiin. Eli itse kallot on haudattu, mutta minkälaiset mallinnokset teillä on niistä olemassa?
No siis noin puolet niistä kalloista on itse asiassa haudattu, että ne, jotka on Pälkäneeltä peräisin, niin ne on Pälkäneelle palautettu, mutta siellä on vielä osa kalloista hautaamatta. Ja nyt meidän tässä tutkimushankkeessa meidän pitäisi löytää näille hautapaikka, näille lopuillekin.
Niin, senkin pystyy selvittämään näistä.
No me pyritään selvittämään sitä, että meillä on sellainen monitieteinen hanke, jossa tehdään sitten sellaisia tutkimuksia, että paitsi että tämä hautapaikka selviäisi, tai alkuperäinen, näiden henkilöiden alkuperä, niin pyritään myös ennallistamaan näiden henkilöiden elämän historiaa ja sitä, että minkälaisia ihmisiä nämä oikeastaan on ollut.
Puhutaan kohta siitä, mitä kaikkea luut tai kallot voivat kertoa siitä ihmisen historiasta ja miten mahdollisesti ehkä sitten löytyy tuommoinen oikea hautapaikkakin, mutta nyt siis tämän kasvoennallistamisen taustaksi te olette ottaneet 3D-mallinnokset, niin. Eikö näin?
Joo, eli me ollaan otettu valokuvat ja 3D-mallinnokset ja ajatuksena just on ei pelkästään se kasvoennallistaminen, vaan ihan se, että meillä jää sellainen niin kuin tieto siitä, että miltä nämä kallot on näyttänyt ja mitä kaikkea me niistä pystytään sitten myöhemminkin tarkastelemaan sen jälkeen, kun nämä kallot on kaikki haudattu. Mutta nyt me voidaan sitten näitä valokuvia ja näitä 3D-mallinnoksia, niin me voidaan niitä käyttää myös sitten kasvoennallistuksen niin kuin alustana.
Ja siihen menee tämä nyt saatu apurahapotti. Ja se menee aivan erityisen asiantuntijan käyttämiseen. Kerro vähän, että minkälainen ammattilainen tähän kasvoennallistamisprojektin kimppuun on palkattu.
Joo, eli meillä ei Suomessa ole tällaista kuin kasvoennallistamisen asiantuntijaa, niin me ollaan sitten haettu tämmöinen skotlantilainen Hugh Morrison, joka on opiskellut Dundeen yliopistossa forensista ennallistamista. Eli tämä on tämmöinen kuin rikostekninen tai oikeuslääketieteellinen ennallistaminen. Ja hän tekee yleensä yhteistyötä poliisin kanssa ja rikospaikkatutkijoiden kanssa. Ja tämä tämmöinen historiallisten yksilöiden kasvojen ennallistaminen on hänelle vähän tämmöinen kuin sivubisnes tavallaan. Hän tekee ennallistuksia esimerkiksi maastosta löytyneille tuntemattomille vainajille, joita sitten pyritään sen kasvoennallistuksen pohjalta tunnistamaan.
Ja nyt sitten hän on pälkäneläisten ja mahdollisesti muiden tietysti pääkallojen kasvoja kaivamassa takaisin meidän kaikkien nähtäville ja kaikkien päätteeksi. Häntä nyt sitten ensimmäisenä sieltä joku katsoo ruudulta silmiin. Kuinka vanhoja kasvoja tässä nyt haetaan?
No mehän tässä hankkeessa tehdään radiohiiliajoituksia näille vainajille, eli me saadaan ihan tarkkaa tietoa siitä, että milloin nämä ovat eläneet nämä henkilöt. Oletus on, että suurin osa näistä kalloista ajoittuu 1600- ja 1700-luvulle, mutta me tiedetään, että Pälkäneen rauniokirkolle on haudattu jo 1200-luvulta lähtien, eli siellä voi hyvinkin olla vähän vanhempiakin vainajia joukossa.
Monetko kasvot saadaan esiin?
No me pystytään näistä pälkäneläisistä nyt noin 15 ennallistamaan ja sitten meillä on tästä aikaisemmin koneen säätiöltä saadussa rahoituksessa myös sitten muutamalle kasvoennallistukselle rahaa. Eli me pystytään sitten myös ennallistamaan näitä muualta Suomesta löytyneitä.
Ja kun puhutaan siitä, että pystytään tekemään tietty määrä, niin johtuuko se siitä, että rahaa on tietty määrä vai onko niin, että ihan jokaista kalloa, että niissä on niinku eroja niin, että kaikkia ei pysty ennallistamaan?
No sekä että. Eli yhden kasvoennallistuksen hinta on aika valitettavasti aika suuri. Ja sitten toisekseen niin me tarvitaan kokonainen kallo, eli osalta näistä puuttuu leukaluu, niin sellaisia kalloja me ei sitten laiteta kasvoennallistukseen.
Yle Radio Suomi.
Kuinka luotettavaa tietoa voidaan saada siitä, miltä joku on näyttänyt satoja vuosia sitten?
No siis ihan täsmällistä tietoa me ei voida saada, mutta sitten kun näitä kasvoja lähdetään ennallistamaan, niin tämä ennallistaja itse tietää ihmisen anatomian sen verran hyvin, että hän rupeaa sitten rakentamaan niiden kallojen päälle ihan niitä kasvoja sille, että hän kiinnittää lihakset ihan niihin oikeisiin kohtiin, että mihin kohtaan tietyssä luussa tietty lihas kiinnittyy, niin hän asettelee sitten jokaisen lihaksen paikalleen ja sitten hän lisää sinne pehmytkudosta ja tähänkin vaikuttaa sitten just se, että no, mikä henkilön etninen tausta on ja mikä henkilön sukupuoli on ja tätä niin kuin sukupuolihan me saadaan sitten DNAsta selville. Ja tämän perusteella sitten ne kasvot niin kuin pikkuhiljaa rakentuu kerros kerrokselta ja sitten viimeisenä siihen lisätään sitten iho ja hiukset ja silmät ja myös hiusten ja silmien väristä me saadaan sitten DNAsta tietoa, jos tällainen tieto on siinä sattunut säilymään.
Joo, ja tämä asiantuntija, joka siis on tässä kallojen tai kasvojen ennallistamisen kimpussa, on siis, niin kuin tuossa aiemmin puhuttiin, niin skotlantilainen asiantuntija, jolla on kokemusta esimerkiksi poliisi- ja viranomaisten auttamisesta, kun maastosta löytyy tuntemattomia vainajia ja heidän henkilöllisyytensä pitää selvittää. Tuossa mainitsitkin jo, että saadaan tuommoista silmien väriä ja hiusten väriä ehkä selville tuolta DNAsta, mutta ilmeisesti saadaan tietoa, tarkkaa tietoa vaikkapa siitä, että voiko henkilöllä olla pisamia. Miten se on mahdollista?
No siis sieltä voidaan tarkastella sieltä DNAsta tiettyjä geenimuotoja, jotka sitten voi liittyä, tai voidaan sanoa tällä, että henkilöllä todennäköisesti on ollut pisamia tai henkilöllä on todennäköisesti ollut nipukaton korvalehti tai muuta tällaista niin kuin yksityiskohtaista tietoa. Se ei ole tietenkään ihan semmoista 100% varmaa tietoa, mutta se voi antaa sitten sellaisia tietynlaisia työkaluja siihen, että pystytään niitä yksityiskohtia myös ennallistamaan.
Valistuneita arvauksia. Kyllä. Mä katselen tässä itse asiassa juuri ruudultani tämmöistä kuvaa, jossa sä pitelet ennallistettuja kasvoja 1200-luvulla eläneen miehen kasvoja ja hänen hautaansa on tutkittu siis Pälkäneellä aikaisemmissa tutkimuksissa. Mitä sä ajattelit, kun katsoit häntä silmästä silmään tämmöistä parrakasta, ihan kenen tahansa naapurin näköistä miestä?
Siis onhan se hyvin vaikuttavaa. Se on ihan eri asia, kun sen henkilön näkee ihmisenä. Kun sen on aikaisemmin nähnyt pelkkänä pääkallona, niin kyllä se heti tuo siihen semmoisen inhimillisen ulottuvuuden. Että se on erittäin vaikuttavaa.
No, saadaan aika paljon tietoa siis noista DNA-tutkimuksista, mutta sitten tietysti olosuhteethan on kanssa vaikuttaneet. Me ei tiedetä vaikka sitä, että onko joku ollut ulkotöissä ikänsä ja ruskettunut siellä ja niitä pisamia ehkä hankkinut, mutta kyllähän jotain elintavoista luutkin paljastavat, tai ilmeisesti aika paljonkin. Niin mitä te pystytte sitten siitä ihmisen elinkaaresta sanomaan tutkimusten perusteella?
Joo, eli meillä on tosiaan tämmöinen monitieteinen hanke. Meillä on osteologi, joka tutkii niitä luita, eli hän pystyy sieltä tarkastelemaan erilaisia luihin jääneitä sairauksien merkkejä tai vaikka hammassairauksia tai hammashygieniaa. Ja, esimerkiksi jos ihminen on polttanut piippua vaikka, niin joillakin sellaisilla hyvin pitkään piippua polttaneilla ihmisillä saattaa jäädä ihan se piipun varren jättämä semmoinen kuluma hampaisiin, eli pystytään hyvin selvästi sanoa, että hän on ollut ahkera tupakoija.
Paheista kärähtää siis satojen vuosien jälkeen.
Kyllä, ja sitten me tehdään hammaskivestä tutkimuksia, eli proteiinitutkimuksia ja myös DNA-tutkimuksia, eli me saadaan sieltä tietoa ihmisen suussa eläneistä bakteereista ja myös ihmisen ihan siitä yleisestä niin kuin bakteerikannasta tai vaikka immunoproteiineja pystytään tutkimaan. Eli saadaan sellainen käsitys, hyvä käsitys siitä, että minkälainen se ihmisen terveydentila ja vastustuskyky on ollut. Ja pystytään tutkimaan vaikka sitä, että onko hänellä ollut jonkinlainen infektio ennen kuin hän on kuollut. Ja sitä kautta sitten ehkä päästään sitten kuolinsyidenkin jäljille. Ja joissakin hyvissä tapauksissa löytyy myös taudin aiheuttajien DNAta. Eli sieltä voi löytyä ihan bakteereja. Ja sitten nämä proteiinitutkimukset kertoo meille myös ihan konkreettisesti siitä, että mitä se ihminen on suuhunsa laittanut. Eli me voidaan tutkia vaikka maidon käyttöä. Ja tämä on itse asiassa sellainen, mikä mua kiinnostaa tosi paljon. Koska ne maitoproteiinit on eri eläinlajeilla erilaisia. Niin sieltä pystytään proteiinitutkimuksella erottamaan jopa se, että minkä eläimen maitoa ihminen on juonut, jos hän on sitä tarpeeksi nauttinut, että sinne on jäänyt eläinproteiineja sinne.
Niin, että mikä eläin siellä on ollut sitten kotinavetassa tai jossakin suojassa. Tämä on hauskaa, että hammaslääkärit ei toivo hammaskiveä, mutta tutkijat siis, historian tutkijat, mitä ilmeisimmin toivovat, kun se säilöö kaikenlaista tietoa. No voiko niistä hampaista nähdä esimerkiksi sen, että nyt ihminen on syönyt sellaista ravintoa, että voisi päätellä, että hän on elänyt vähän hankalamman elämän, tai sitten vastaavasti, että no tässä on joku ylhäinen ihminen, joka on saanut hyviä vehnäkakkuja pistellä eläksensä, ja voiko tällä olla sitten vaikutusta siihen, minkälaisiksi te kuvittelette ne kasvot?
Me tiedetään jo ennestään, että suurin osa näistä Pälkäneeltä peräisin olevista kalloista on todennäköisesti sieltä kirkon sisältä. Ja kirkon sisällä on ollut semmoisia kalliita hautapaikkoja, eli nämä on todennäköisesti yhteiskunnan semmoista paremmin toimeen tulevaa väkeä. Mutta sitten me pystytään näiden proteiinitutkimusten avulla tutkimaan sitä ravintoa, eli pystytään näkemään sitä, että onko ihmisellä ollut pääsy sellaiseen hyvään ravintoon. Ja sitten toinen on isotooppitutkimus, joka myös kertoo sellaisia yleisiä piirteitä, esimerkiksi siitä, että onko ihminen kalastanut tai onko hän syönyt paljon kalaa. Se kertoo semmoisesta niin kuin merellisestä tai järvikalan syömisestä. Ja mehän tiedetään että noista meidän aikaisemmista tutkimuksista Pälkänen ja Rauniokirkolla, että semmoinen köyhempi väestö ei välttämättä syönyt hirveän paljon kalaa. Että se semmoinen niin kuin kalan syöntikin voi olla itse asiassa semmoinen sosiaalisesta asemasta kertova asia joissakin tapauksissa.
Minkälaista teidän yhteistyö on sitten tämän skotlantilaisen asiantuntijan kanssa, kun hän kiinnittelee kudoksia siellä kallomallinnosten päälle, niin kerrotteko te sitten näitä tämmöisiä elintapa-asioita ja hän sitten päättelee niistä jotakin sen ihmisen ulkonäöstä?
Kyllä, että me esimerkiksi just toi, kun mainitsit tuon 1200-luvulla eläneen miehen, niin hänen selkärangassaan oli merkkejä selkärankareumasta. Ja me tiedetään, että selkärankareumaan sairastuneet ihmiset, niin heillä on, tai suurin osa selkärankareumaan sairastuneista ihmisistä sairastuu jossakin vaiheessa elämänsä silmätulehdukseen. Niin sitten me tehtiin tässä ennallistuksessa sellainen ratkaisu, että me tehtiin hänen silmistä vähän semmoiset punertavat, että hänellä on ehkä silmätulehdus siinä just.
Ota nyt, mun täytyy oikein, no itse asiassa nyt kun sanot, niin joo, kyllä, pikkusen on tolleen kosteet. Tietää ja osaa katsoa silmätulehdusta. Tähän kuulostaa siis näin niin kuin maallikon korviin ihan todella skifiltä kaikki tämä silmätulehdukset ja piipunjäljet ja kaikki muut tämmöiset ja se, että ihmiselle voidaan jäljittää hautapaikka sitten. Mutta mitä sä sanot Turun yliopiston dosentti Ulla Nordfors, onko tämä tutkijalle niin kuin kuinka jännittävää ja MacGyveria?
No en mä ehkä tällä tavalla kutsuisi tätä, että meille se on tätä meidän arkipäivää ja me tehdään suurella kunnioituksella tätä, me työskennellään kerran eläneiden ihmisten kanssa. Eli meille tämä on tämmöistä niin kuin ihmisten parissa työskentelyä, ei pelkästään pääkalojen tai luiden parissa työskentelyä.
Ja kerran eläneistä ihmisistä on puhuttu tietysti paljon esimerkiksi juuri tuolla Pälkäneellä, missä asia on sillä lailla niin kuin monelle henkilökohtainen, että siellä mietitään, että onko kyse esimerkiksi omista esivanhemmista. Ja te olette halunneet pitää ihmiset kärryillä tutkimuksen edetessä, eli annatte tavallaan tietoa julki sitä myötä, kun sitä saa.
Kyllä, me pyritään pitämään tämä nyt mahdollisimman avoimena ja kerrotaan heti, kun saadaan uusia tutkimustuloksia, niin kerrotaan kyllä ihmisille.
Luuletko, että siinä käy niin, että sitten Pälkäneellä aletaan vertailla, että näyttäisinkö minä tuolta, onko meidän suvun näköä, kun näitä kasvoja saadaan julki?
Kyllä ne varmasti tutuilta näyttää, että nyt kun meillä on näitä aikaisemmista arkeologisista tutkimuksista löytyneitä henkilöitä, ja me ollaan tehty niistä ennallistuksia jo tuonne Vapriikin muinais-DNA-näyttelyyn, joka avautuu kesäkuussa, niin siellä on itse asiassa sellainen nainen, joka on elänyt 1100-luvulla Valkeakoskella, niin kaikki, jotka hänen kasvonsa on nähnyt, niin on sanonut, että hei, mä oon tehnyt joskus töitä tämän ihmisen kanssa, että näyttää tosi tutulta.